بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن قيارتها قيمها يقدرين تمضني هودي نقد جيسان يوم الكسوات كسبنتين ومن تلادا تاريخ دو ايكواس تيسان تهي سدحي لباتنكا بيشا جنوري سنة كالبادو كون سيدادي تبانكا كسو دوادا لغيسيغا ورك راديو ورديرودان طبعاً شعب أي كل ما تيه كوكلنا وأي كل وعمين دقيمها كديبه مركي مريكان كأوكردي ورضا كدن كأه الشباب باريس أسمي ورجس كدجال يعني كصباح إنجليز كأي مجنسة عبسيسو كرديسا أو كوادن أنت لا بد أي قادة ين حكومة واشنطن أي سبب النقطة تغير الشباب إن يصير كرتو kordhinta duqeymaha diyaaradaha waxa ay ka qayb tahay siyaasada arrimaha dibadda ee Donald Trump ee ku wajahan qaarada Afrika iyo sidoo kale bariga dhexe 34 jeer ayay diyaaradaha Mareykanka duqeyeen Soomaaliya gaar ahaan maalmihii ay Al-Shabaab meelaha Al-Shabaab ay maamulaan sanadkii la soo dhaafay oo kaliya waxa ay ku laba jibaarmayaan duqeymaha Mareykanka oo Soomaaliya ka fuliyay sanadkii hore ee 2016 Wargeyska The Guardian ayaa ururiyay isla markaasina baaray warbixinta duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya 12kii bilood ee la soo dhaafay waxa uuna wargeysku baahiyay qoraalada ay baahinayeen warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa reer galbeedka ee ka waramay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya shan weerar oo ka dhacday wixii ka dambeeyay bishii Juun iyo July ee sanadkii hore ayaa sababay geerida dad shacab ah oo gaaray ku dhawaad konta ruux sida wargeyska uu daabacay The Guardian ayaa qoray in inay jiraan waxyeelo kale oo duqeymaha Mareykanka ay sababeen hase ahaatee aan la baahin mid ka mid ah duqeymaha dadka rayidka ah ay ku dhinteen ee Mareykanka u fuliyay waxa uu dhacay 6 December ee sanadkii tagay waxana ku dhimatay ilaa iyo shan ruux kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen kooxda caafimaadka iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa sidoo kale wariyay in ay 8 ruux ay dhinteen 8 ruux ku dhawaadna ay ku dhaawacmeen duqeymaha ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose bishii Agoosto 7 ruux oo isku qoys ah oo caruur ay ku mid yihiin ayaa waxa ay ku dhinteen duqeyn ka dhacday degmada deegaanada koonfureed ee Jubaland laakiin saraakiisha waxa ay sheegeen in duqeymahaasi argagixiso lagu dilay sida uu qoray wargeyska aan xiganeyno ee The Guardian bil ka hor afar ruux oo saddex ka mid ah ay caruur yihiin ayaa dhimatay 8 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha Mareykanka ay duqeyeen tuulo hoosta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose warbixin ay daabacday ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 74 duqeyn oo Soomaaliya laga fuliyay ay ku dhinteen dad tiradoodu lagu sheegay waa bishii January ilaa iyo October 2017 waa January 2016 ilaa iyo October 2017 ay sababtay geerida dad gaaraya 17 ruux sida ay baahisay qaramada midoobay inta badan duqeymaha Soomaaliya ka dhacay dawladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay la bartilmaameysatay gooba ay ku sugan yihiin waxa ay ugu yeerto argagixisada iyo kuwa taageero balse inta badan waxay waxyeelo ka soo gaartay dad rayida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Galmudug oo goorsii horeysay gaaray magaalada Hobyo ayaa si rasmi ah ama si wada jir ah u dhagax dhigay dekedda magaalada xeebeedkaasi Hobyo ee gobolka Mudug maamulka Galmudug ayaa hore u sheegay in dekedda ay tahay mid muhiim u ah ila dhaqaalana u ah isla markaa maamulkooda waxayna sheegeen in ay ahmiyad gaar ah u leedahay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu halkaasi dhagax dhigo sidoo kale markii horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu kulan la qaatay culimada iyo waxgaradka magaalada Cabud Waqoor inta aanu gaarin magaalada Hobyo waxaana madaxweynaha Soomaaliya kala hadlay arrimo ku aadan sidii loo taageeri lahaa dawladda sidoo kale hal dhinac looga soo jeesan lahaa fikradaha guracan ee dhinaca Al-Shabaab halka warkaas aad ka dhageysanaysaan وراديو وردرة مدحوينها مملكة سومالان موسى بيحي عبدي ايا باق نبادات ادري بيلها دقالكو كود احمريو قيبا كميدا ديگانكا عيلف وين اي قبلكا سناك كارهان ديگانكا بروين مدحوينها سومالان ايا باقاسي كويري waxaa aad ugu xunnahay dhibaatooyinka kasoo kordhaysa halkaasii ee u dhaxeysa milishiyadka halka ku dagaalamaya waxaan ugu baaqaynaa wax garadka qaybaha kale bulshada ee gobolka Sanaag inay ka qayb qaataan sidii loo nabaday lahaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland waxa uu shacabka ka dalbaday in ay door wanaagsan ka qaataan joojinta colaadda soo cusboonaatay ee deegaanada ka tirsan gobolka Sanaag dhanka kale Soomaaliland ayaa xalay ciidamo badan u dirtay ciidamo badan oo ka tirsan militariga Soomaaliland waxa ay geysay goobihii ay ku dagaalameen labada maleeshiya beeleed ee ku dagaalamay deegaankaasi darweyne ee gobolka Sanaag isla markaasina ay kala dhaxgaleen kooxihii dagaalamayay sida ay wararka qaar sheegayaan xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay wado dadaalo kala duwan oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda halkaasi haatan ka taagan ciidamo wata dabaabadka dagaalka oo ka tirsan militariga Kenya ayaa maanta la sheegay in ay isku ballaariyeen degmada Ceelwaaq wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda Kenya ay saldhig cusub ka sameysteen deegaanka Ceelqaleel oo qiyaastii 2 kilomitir u jira degmada Ceelwaaq iyadoo sida ay warinayo in ay gudaha u soo galeen 3 kilomitir Soomaaliya mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolkaasi Gedo ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidamada wata sanado military oo ka tirsan Kenya ay saldhig military ka sameeyeen Ceelwaaq oo u dhow xadka labada wadan sidoo kale gudaha u soo galay dhinaca Soomaaliya dadka ayaa aroortii saakay ku wadgariistay aragtida ciidamada Kenya ee halkaasi saraakiishan ayaa waxa ay sidoo kale tilmaameen ama faahfaahin dheeraad ah ka bixiyeen ciidamada Kenya ee soo gaaray deegaankaasi Ceelqaal ee gobolkaasi Gedo waxa ayna inoo sheegeen in ay saacadaha soo aadani ka hadli doonaan waxa se jirta in saraakiisha ay sheegeen in ay ku mashquulsan yihiin ogaashaha saldhigga cusub ee ciidanka Kenya halkaasi ay ka sameeyeen iyo sidoo kale waxyaabaha uu ku saleysan yahay Kenya ayaa waxa ay maalmo ka hor burburisay goobo ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliya oo ay ka mid tahay shirkadda isgaarsiinta Hormuud xafiis ay ku leedahay magaalooyin ka tirsan xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ciidamada wadanka Kenya gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay jiraan xarumo caafimaad oo ku yaalla gobolkaasi kuwa oo daweeya xubnaha xarakada Al-Shabaab ee ku dhaawacma weerarada garabka Al-Shabaab ee Kenya ay ku qaadaan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya deegaanka waa deegaanada Lamu Garissa iyo sidoo kale Tana River iyo dhulka ka hareereysan ayaa waxaa lagu sheegay deegaanada ugu badan ee ay ku jiraan xarumaha caafimaad ee lagu daweeyo kooxda Al-Shabaab ee ka tirsan garabka Al-Shabaab ee gudaha dalkaasi Kenya wariye ku sugan deegaanka xeebta Heelamu ayaa soo xiganaya taliye ciidan ayaa waxa uu sheegay in Lamu ay tahay goobaha ugu badan ee ay ku yaalaan goobaha caafimaad ee lagu daaweeyo Joseph Kayuri oo ah taliyaha hoggaaminaya howlgalka ayaa waxa uu sheegay in ay wili socdaan baaritaanada lagu baadigoobayo waxa uu ugu yeeray kooxaha taageera Shabaab taliye Kayuri ayaa intaa waxa uu ku daray in 24-kii Noveembar ee sanadkii hore 2017-kii ay ciidamada heleen 4 konton oo kiiba ay ku jirto 20 kilogram oo dawo gaar ah ay gacanta ku dhigeen sidoo kalena shaqsiyaad ay jireen lala qabtay waxa isweydiintu tahay taliyaha sida uu suurtagalka u tahay in Al-Shabaab ay ka dagaalamaan dhul inta la eega haddana aanan la arag dhaawacyadooda iyo sidoo kale weliba halka ay ku daweeyaan ayuu yiri mar uu la hadlay warbaahinta Kenya. Hadalkan ka soo yeeray saraakiisha amniga Kenya ayaa muujinaya in jiraan xarumo lagu daryeelo daryeel ay ku helaan dhaawacyada kooxda Al-Shabaab ka soo gaara weerarada ay ka geysan gudaha dalkaasi Kenya, gaar ahaan marka ay isoo jahaan ama ay la dagaalamayaan ciidamada waddankaasi. Warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga inta. Anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idin akhrinaya intaynu dib mar kale u kulmayno. Sidaasi nabadgelyo.